Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Continuăm să explorăm biografia Sfântului Ioan Gură de Aur alături de domnul Adrian Podaru. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am încheiat întâlnirea noastră de săptămâna trecută cu un tablou destul de sângeros. Se petrecea în Sâmbăta Paștilor, când catehumenii, cei care urmau să fie botezați, au fost bătuți, alungați, măcelăriți chiar de gărzile imperiale. Să continuăm de la acest moment.
Spuneam atunci că... acești catehumeni care fuseseră pregătiți pe toată durata postului de Ioan însuși și-ar fi dorit foarte mult să primească botezul din mâinile lui Ioan. Însă ordinul curții imperiale era clar, Ioan era arestat la domiciliu și nu mai putea săvârși nici o slujbă religioasă, prin urmare nici taina Sfântului Botez asupra acestor catehumeni. Ei totuși urmau să primească botezul în Sâmbăta Învierii, deci chiar în absența lui Ioan ei urmau să primească botezul și, cum spuneați, în momentul în care se aflau în biserică pentru a primi această taină, pentru a fi incorporați în biserică, trupele gărzii imperiale au invadat biserica cu scopul de a-i alunga de acolo, a întrerupe ritualul și în învălmășeala care s-a creat a curs sânge, Palladius spune că apa botezului era înroșită de sângele victimelor și că catehumenii pe jumătate dezbrăcați alergau care încotro încercând să-și salveze viața. Ceea ce este interesant este faptul că atât Ioan, din momentul în care pleacă în al doilea exil, va scrie o epistolă, o scrisoare episcopilor apuseni, asupra căreia vom stărui câteva momente imediat. Deci atât Ioan cât și Palladius, biograful principal al lui Ioan, nu pun acest atac sângeros pe seama împăratului, pe seama curții imperiale și pe seama episcopilor, dușmani lui. Deci ei sunt cei care au orchestrat această intervenție brutală și ei sunt vinovați de sângele vărsat al catehumenilor. A doua zi dimineață, acești catehumeni, deja proaspăt creștini, se adună din nou pentru a săvârși Sfânta Liturghie cu ocazia praznicului Învierii și din nou sunt risipiți. De data asta nu s-au mai adunat în biserică, fiindcă era imposibil, s-au adunat într-un loc numit Băile lui Constantius, de acolo iarăși sunt risipiți, se adună într-un alt loc, dincolo de zidurile cetății, unde săvârșesc până la urmă Sfânta Liturghie, dar din acest moment adepții lui Ioan se separă de biserica oficială, să zicem, și provoacă așa numită schismă ioanită, care va continua mult timp, câteva zeci de ani. Poate o perioadă infimă, nesemnificativă, dacă privim la o scară mare, dar pentru acel moment a constituit o schismă destul de serioasă și cu efecte nedorite. Și aici este de precizat faptul că schisma, adeseori în istoria bisericii, schisma s-a produs, a fost un efect al constatării unei nedreptăți și al nereparării acestei nedreptăți comise, dacă vreți. Deci, iată, cazul ioaniților, schisma nu este altceva decât urmarea nedreptăților comise asupra lui Ioan, urmarea încălcării flagrante a legii divine. Schismaticii, volens nolens și în mod surprinzător, schismaticii sunt, de fapt, cei care se țin de legea divină și cei care îl urmează pe Hristos. Este aici un paradox, dacă vreți, dar schismaticii sunt cei care au dreptate. Dreptatea, dacă vreți, Hristos e de partea schismaticilor în cazul acestor ioaniți. Aș mai putea invoca iarăși o schismă care se petrece cam tot în aceeași perioadă în o altă provincie, în provincia Africa, Africa de Nord, acolo unde Augustin își dezvoltă activitatea în acest secol al IV-lea, pe a doua jumătate, schisma donatistă. care are la bază iarăși o faptă injustă, dacă vreți. Două cuvinte, dacă îmi permiteți. Deci, urmare a persecuției diocletiene, persecuției din timpul împăratului Dioclețian, marea persecuție, de la începutul secolului al IV-lea, mulți dintre clerici, episcopi, preoți, au sacrificat sau au adus de teama de a nu fi persecutați, de teama de a nu își pierde viața, au sacrificat sau au adus tămâie sau au dat curs poruncii împărătești care stipula să se închine împăratului, să zicem, să aducă acest cult al împăratului. Sau oricum, au dat curs cerințelor împăratului pentru a-și salva viața. Cu alte cuvinte, l-au trădat pe Hristos. Erau și numiți astfel traditores. Traditores, care cu dublu sens, fie trădător, fie trad, o tradere înseamnă a da, a încredința. Diocletian cerea ca toate cărțile de cult, scriptura, toate cărțile care cuprindeau învățătura creștină să fie predate împăratului, să fie predate pentru a fi arse. Deci traditores e în același timp un trădător al lui Hristos, dar și unul care predă aceste cărți de cult autorităților imperiale. Și după ce persecuția lui Diocletian s-a stins, acești traditores au fost reprimiți foarte ușor în sânul bisericii și atunci cei care nu sacrificaseră, cei care nu îl trădaseră pe Hristos în timpul persecuției și suferiseră de pe urma acestei fidelități față de Hristos, au făcut o schismă. Deci ei, nemulțumiți de faptul că acești traditori sunt primiți extrem de ușor înapoi în sânul bisericii fără pocăință adevărată, mai mult văzând că acești traditori ajung iarăși pe locurile pe care fuseseră înainte de a-l trăda pe Hristos, deci aceștia, dintr-un simț al dreptății, dacă vreți, s-au rupt de trupul bisericii, au creat așa numita schismă donatistă. Deci, iată, din nou, o constatare a unei nedreptăți îi determină pe unii fideli învățăturii creștine, în orice situație, să se rupă de biserică. Deci, problema asta a schismei ar trebui, poate, tratată mult mai atent, de la caz la caz, ca să vedem care sunt cauzele care au provocat schisma și să nu considerăm că orice schismatic este de la început un trădător al bisericii sau o persoană rea, dacă îmi permiteți.
E interesantă etimologia asta a cuvântului trădător. Până la urmă, aș putea înțelege acest cuvânt și combinând cele două sensuri. Adică trădător este cel care încredințează taina cuiva adversarului.
Da, da. De fapt, vedeți, asta, de la sensul ăsta că o încrede a încredința ceva, inevitabil se ajunge și la a-l trăda pe cineva. Pentru că încredințând unui adversar, cum spuneați, ceva care aparține unui prieten, nu? Unui fidel de-al tău, încredințând aceasta adversarului și adversarul comportându-se rău față de ceea ce tu încredințezi, distrugând ceea ce tu încredințezi, devii inevitabil trădător al prietenului tău, al fidelului tău. Deci, ioaniții, adepții lui Ioan, se rup acum de biserica oficială, biserica care era sprijinită de curtea imperială și formează așa numită schismă ioanită. Între timp, Ioan, spuneam, era ținut în reședința sa episcopală cu interdicția de a părăsi aceasta și în acest moment există chiar o tentativă de asasinat. Cineva, un sclav al preotului Elpidius, acest preot Elpidius depusese mărturie împotriva lui Ioan la sinodul de Rastejar, un sclav al acestui preot plătit încearcă să îl asasineze pe Ioan. Odată asasinat Ioan, probabil ordinea publică ar fi fost restabilită, calmul ar fi fost reinstaurat și de aceea această tentativă de asasinat. Această tentativă eșuează, însă îi determină pe adepții lui Ioan să se replieze și să-l păzească zi și noapte pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple. Tot în această perioadă, Ioan trimite o epistolă, spuneam și la începutul emisiunii, episcopilor din Occident, în primul rând lui Inocenție al Romei, dar și lui Venerius al Milanului și lui Cromantius al Aquileei. Deci trimite o epistolă către trei episcopi apuseni, în care el descrie evenimentele care au dus la depunerea și la exilul său, din momentul în care Teofil a fost chemat în Constantinopol pentru a fi judecat și până în momentul în care catehumenii au fost risipiți, măcelăriți, în momentul în care li se administra taina Sfântului Botez. În această epistolă este totuși de observat că singurul care se face vinovat de toată această dramă este Teofil. Teofil și cu episcopii ostili lui Ioan. Curtea imperială, Eudoxia cel puțin, este trecută complet cu vederea. Nu există niciun cuvânt în această epistolă la adresa Eudoxiei. Cât privește pe împărat, pe Arcadius, el este menționat cu denumiri care îl prezintă mai degrabă ca un personaj pozitiv. Deci împăratul este preacucernicul împărat, împăratul este preacuviosul împărat, preavenerabilul împărat. Deci el n-are nicio vină. Eudoxia este trecută cu tăcerea, episcopii sunt vinovați, în speță Teofil, care se face vinovat și de încălcări canonice. Din punctul de vedere al lui Ioan, Teofil n-ar fi avut dreptul să îl judece pe Ioan câtă vreme el însuși fusese pus sub acuzare. Și un canon al sinodului din Constantinopol stipula că cei care sunt sub acuzare nu pot să acuze pe alții înainte de a se fi dezvinovățit. Din această epistolă pe care Ioan o trimite episcopilor apuseni, se pot vedea, se pot decela două intenții ale lui Ioan. Unu, mai întâi că el spera ca acești episcopi să intervină la Honoriu, la curtea imperială apuseană, la împăratul din Apus Honoriu, care era frate cu Arcadiu, și să îl determine pe acesta să-și schimbe poziția față de Ioan. Apoi, Ioan voia ca prin intermediul acestei epistole să-i determine pe episcopii apuseni să nu rupă cumva comuniunea cu el, să rămână în comuniune cu Ioan. Iar această rămânere în comuniune cu Ioan l-ar fi autentificat, dacă vreți, și pe Ioan ca episcop, de facto. Deci, atâta vreme cât episcopii apuseni ar fi rămas în comuniune cu Ioan, sinoadele care l-au depus pe Ioan ar fi fost recunoscute drept necanonice și, în consecință, hotărârile lor invalide. Tensiunea era destul de mare în Constantinopol în condițiile în care Ioan era încă prezent acolo. Deci prezența lui crea o tensiune continuă. Astfel că după cinzecime, data este 9 iunie, e chiar menționată, după cinzecimea anului 404, cei patru adversari de temut al lui Ioan, în afară de Teofil, și anume Acacius de Beroea, Severian de Gabal, Antiochios de Ptolemaida și Cirinus al Calcedonului, au mers în audiență la împărat și au cerut să scrie decretul de exil al lui Ioan. Ei spuneau că în numele ordinii publice care trebuia restabilită, Ioan trebuia să părăsească cât mai devreme capitala. Și vă citesc chiar din Palladius, ceea ce Palladius se pare că înregistrează chiar mesajul pe care acești episcopi îl dau împăratului. Și citez: Împărate, tu ai putere de la Dumnezeu ca să stăpânești peste toți și să nu fii stăpânit de nimeni. Ție ți este permis să faci ceea ce vrei. Nu te face mai blând decât preoții, nici mai sfânt decât episcopii. Iată, ți-am spus-o înaintea tuturor, caterisirea lui Ioan să fie asupra capului nostru. Nu cruța un om pierzându-ne pe noi toți. Deci, unu, ideile principale ale acestui mesaj. Unu, acești episcopi își iau asupra lor orice vină și orice responsabilitate care decurge din exilul lui Ioan, deci îl exonerează pe împărat de orice vină, așa cum iudeii l-au exonerat pe Pilat de orice vină pentru răstignirea lui Hristos. Și doi, observăm aici cum pentru a-l determina pe împărat să scrie decretul de exil, ei îi prezintă împăratului ceea ce în istorie a fost reținut drept concepția eusebiană asupra demnității împărătești. Eusebiu de Cezarea are o concepție asupra demnității împărătești, potrivit lui împăratul, este o lege vie. Termenul grecesc este, sintagma grecească este nomos empsychos, lege însuflețită. Mai mult este deasupra oricărei legi. Deci, ceea ce zic ei aici, că tu ai putere de la Dumnezeu ca să stăpânești peste toți, să nu fii stăpânit de nimeni și îți este permis să faci ceea ce vrei, episcopii preiau aceste idei eusebiene, le prezintă împăratului, îl lingușesc pe împărat, dacă vreți, pentru a îl determina să semneze decretul de exil. Ioan niciodată nu a preluat acest model eusebian despre puterea lumească, puterea împărătească. Ioan spune întotdeauna că preotul este deasupra împăratului, că demnitatea preoțească este superioară demnității împărătești, că împăratul însuși nu este deasupra legii, ci sub lege, că legea se aplică deopotrivă și împăratului ca oricărui supus al său. Și vedeți, de fapt, concepția aceasta politică a lui Ioan, pe care a pus-o în practică de-a lungul episcopatului său, l-a dus nu de puține ori în conflicte cu curtea împărătească. Pe când acești dușmani ai lui Ioan, care își urmăreau interesele murdare, putem să spunem, încep să-l lingușească pe împărat cu această concepție eusebiană ca să obțină ceea ce doresc. Împăratul, bineînțeles, așa cum îl știm din descrierea istoricilor, un om lipsit de inițiativă, un om cu ochii mai mult întredeschiși, moțăind cam tot timpul, este iute convins de aceștia și semnează decretul de exil. Este înștiințat Ioan că trebuie să părăsească capitala. Ioan se întâlnește pentru ultima dată în biserică cu adepții săi și cu femeile, diaconițele care au fost credincioase, în special Olimpia, da? Această femeie aristocrată cu avere fabuloasă pe care și-a pus-o în slujba bisericii, se întâlnește cu ei și cu ele, își i-a rămas bun și părăsește pe ascuns capitala. Înainte de aceasta îi roagă pe adepții săi să arate supunere față de succesorul său în scaunul episcopal, dar, spune Ioan, numai dacă acesta nu dobândește scaunul de episcop prin intrigi. Și vă citez iarăși din Palladius: vă rog însă acest lucru, fiecare dintre voi să arate aceeași bunăvoință față de biserică, iar dacă cineva, fără de voie și fără să fi cerut, este hirotonit în locul meu, să vă plecați capul înaintea lui ca înaintea lui Ioan, deci ca înaintea mea, căci biserica nu poate să fie fără episcop. Deci Ioan totuși, vedeți, în tratatul său despre preoție pe care l-a scris cu 30 de ani în urmă, Ioan vorbea că una dintre calitățile fundamentale ale preotului este aceea să nu-și fi dorit această demnitate. Deci cel care nu-și dorește preoția este vrednic de preoție. Pe când cel care și-o dorește, urmărind să se bucure de foloasele ce decurg din această demnitate, unul ca acesta sigur că nu este vrednic, pentru că, spune Ioan, va face orice pentru a-și păstra demnitatea de preot. Va linguși, va da bani, mită, ceea ce se spune. Va face absolut orice, va fi dispus oricărui compromis pentru a nu-și pierde demnitatea preoțească. Deci Ioan, vedeți, este consecvent concepțiilor lui și spune: dacă episcopul care vine în locul meu nu-și va fi dorit această demnitate, atunci să-i urmați lui ca și cum mi-ați fi urmat mie.
Așadar, nu se crede singurul care poate să conducă din scaunul episcopal Constantinopolul?
Sigur că nu. Deci, din ceea ce am citit eu din opera lui Ioan, din literatura secundară care tratează opera, viața lui Ioan, el este gata să promoveze pe oricine se dovedește a fi vrednic de demnitatea preoțească sau de demnitatea episcopală. nici de cum nu se consideră el singurul în măsură să conducă Constantinopolului sau oricare eparhie ar fi. Și vedeți, mesajul lui este unul pașnic. Pașnic însă își dorește ca succesor al său un episcop vrednic și nici de cum unul care și-ar fi dobândit această demnitate prin intrigi sau prin alte mijloace neconforme cu ceea ce Hristos cere de la un episcop.
Așadar, Ioan pleacă în al doilea exil al său.
Da, Ioan pleacă în al doilea exil al său și iarăși menționez încă o dată ceea ce spuneam pe furiș, pentru a nu crea zarvă, dar cu toate că își dorește să nu creeze zarvă, zarva se creează în momentul în care se află că Ioan este arestat și că pleacă, mulțimile se agită și izbucnește chiar un foc. Un foc probabil este pus de cineva. Palladius vorbește despre o cauză supranaturală a focului, adică dreptatea divină se manifestă tocmai prin incendierea bisericii, un foc care izbucnește chiar sub, spune Palladius, chiar sub tronul, sub tronul pe care Ioan ședea în Biserica Sfânta Sofia. Deci de acolo izbucnește un foc care se extinde asupra întregii biserici și asupra senatului. Clădirea senatului se afla în proximitatea Bisericii Sfânta Sofia. Și de la ora 6 până la ora 9, spune Palladius, focul a ars toată necurăția care s-a sălășluit în biserică din momentul în care Ioan a fost înlăturat din ea. Imediat după ce focul a fost stins, au și fost căutați țapii spășitori și aceștia au fost întemnițați, însă datorită lipsei unor dovezi clare, după câtva timp au fost eliberați. Și la câteva zile, nici o săptămână de la plecarea lui Ioan în al doilea exil, a fost ales și instalat un nou episcop al capitalei, unul care, din păcate, nu a corespuns imaginii pe care Ioan a creionat-o cu privire la acesta. Este vorba de fratele fostului episcop Nectarie, deci Nectarie a fost episcop al Constantinopolului înaintea lui Ioan. Acum, după Ioan, vine fratele lui Nectarie, Arsacius, care avea acum vârsta de peste 80 de ani și el depusese mărturie împotriva lui Ioan la sinodul de la Stejar, iar Palladius îl zugrăvește într-o lumină foarte nefavorabilă, spunând despre el că era mai tăcut decât peștele, mai inert decât o broască. Asta în contradicție cu Ioan care fusese transmițătorul cuvântului lui Dumnezeu, acum vine Arsacius mai tăcut decât peștele, adică unul care nu cunoaște Sfânta Scriptură, spune Palladius însuși, care nu știe să transmită mesajul lui Hristos și să-l așeze în sufletele ascultătorilor, păstoriților săi. Așa stând lucrurile, adepții lui Ioan nu s-au supus acestui nou episcop și au continuat să rămână în ruptură față de acesta, să nu-l recunoască, să nu intre în comuniune cu Arsacius, ceea ce a determinat familia imperială să adopte niște edicte prin care aceștia erau siliți sub amenințarea pedepsei că își vor pierde averile, că își vor pierde funcțiile, erau siliți să intre în comuniune cu Arsacius. Deci, iată, curtea imperială intervine în forță pentru ca această comuniune să existe totuși în ciuda faptului că în sufletele ioaniților ea nu putea să se realizeze vreodată.
Despre cum evoluează lucrurile în continuare, discutăm peste o săptămână, tot împreună cu domnul Adrian Podaru, aici în cadrul ediției de joi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Domnule Adrian Podaru, încă o dată vă mulțumesc, stimați ascultători, mulțumesc pentru atenție, eu sunt Paul Siladi, numai bine tuturor!